Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Трьох борців до Польщі, на яких відправляли на лікування поранених на Майдані, організацію двох координувала Ольга Чуйко. Вся інформація про хворих була структурована, і залишалося ще більше 60 чоловік, які потребували лікування. Але прийшла звістка, що борців більше не буде. Коли Ольга приходила відвідувати цих чоловіків, один з них сказав: «Я вам вірю, ви нам допоможете». А вона не мала ні грошей, ні контактів, нічого, крім бажання допомогти. Це програма «Загартований». З вами Дарина Міріко. І сьогодні у нас в гостях Ольга Дурбак-Чуйко, співзасновниця благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України». Добрий вечір, Ольго.
Доброго вечора.
Ольга, то розкажіть, що ж сталося в той день, в 2014 році, коли один з поранених сказав вам ці слова, що він вам вірить?
Що сталося саме в той день? Чи...
Що сталося далі?
Далі сталося.
Так.
Ну, перш за все, я хочу привітати всіх радіослухачів і сказати, що так, от дорога Даринка сказала, двоє з трьох, що полетіло до Польщі, я не підраховувала, ну, десь два борти із тих трьох ми допомагали, власне, я особисто координувала, скажімо, наповненість. Можливо, Польща забирала ще іншими, скажімо, амбулансами чи іншими можливостями, це було значно більше. Не хотіла би прибільшувати, скажімо, свою допомогу. Але цей день, я добре пам'ятаю цей день, це був четвер, не пригадую, власне, дати того четверга, але це був четвер. До обіду я була, дійсно, по лікарню ходила, і в одній палаті молодий хлопчина, бадьорий, який постійно температуру, я розуміла, що це не є добре, що йому не робили певних операцій. Він чекав відправлення кудись. Тобто, бачив, як коло нього побратими, що лежали десь в інших палатах, чи всі полетіли до Польщі, чи до Чехії. Але він далі лежав. Він дійсно мені сказав, коли я попрощалася з ним в дверях, закликнув мене і назвав тоді пані Ольго. Я повернулася, він каже: «Ви знаєте, пані Ольго, а я вірю, ви мені допоможете». Я, звичайно, це так, до сих пір воно мені в вухах десь, скажімо, лунає. Повернувшись на перший поверх після тих, обходів, так як медики обходять, так і ми обходили колись. Ми тоді ще навіть не називали себе волонтерами, так просто активіст один одного знали, тримали контакти. Повернувшись на перший поверх, я була вражена. Я була вражена тою вірою хлопців, я була вражена їхньою стійкістю, і я дуже не хотіла, щоб вони були розчаровані і покинуті, щоб в них в жодному разі навіть не зародилася там якась мінімальна думка, сумніву, що вони покинуті. Власне, це слово «покинути» мене не полишало, щоб щонебудь зробити, аби вони не були розчаровані і почували себе покинутими. І в цей момент я, сидячи дійсно на лавці, в такому холі великому, де бігали наші дівчата, молоді хлопці допомагали, я просто притулилася до стіни і бачу навпроти, на протилежному кінці, махають мені дві наші дівчинки-координаторки і кажуть: «Оля, Оля, ось бачиш, він зараз до тебе підійде», показують мені на досить такого літнього чоловіка. Він до мене підходить і каже: «Доброго дня, доброго дня. Ви Ольга, Ольга. А мені сказали, що ви десь маєте певний перелік, чи зрозумієте, чи знаєте, хто потребує якої допомоги. Мій син знаходиться, проживає у Відні, він хоче допомогти пораненим». Хоче допомогти пораненим. І я хочу допомогти пораненим. Але я ніколи не була такою, скажімо, Я ніколи не допускала сумніву, бо я знаю, що допомога може прийти з будь-відки. І хоч слабо це виглядало, його ці слова, але я дійсно попросив в мене мій мейл і контакт. Я передала свій мейл і сказала, будь ласка, я буду рада будь-якій допомозі, але якщо вона дійсно буде можливою.
Ну, тобто ви не особливо сподівалися, що щось вийде
звичайно. Ну, знаєте, якби я не вірила, я б, напевно, сказала, та, ну, ось, беріть мій телефон, або моєї Оленки, або моєї, там, Христинки, і от з нею контактуйте. Я так не реагую на будь-яку спробу допомогти. Я знаю, що вона може бути настільки неординарно організована із з того місця, звідки ти не чекаєш.
Тобто, як диво.
Звичайно, я готова була до див, я завжди так і, власне,
ну, і диво, власне, сталося. Що це був за чоловік з Австрії і яким чином він почав допомагати?
Так. Це молодий мужчина, одружений, тепер він наш співзасновник, мій товариш, мій друг, вірний такий побратим. Він айтішник, котрий вчився в європейському вузі і залишився там працювати, котрий є вірним і великим патріотом України, котрий жодним чином не залишався, скажімо, десь в якійсь країні поза всіма подіями, що знаходилось в Україні.
Тобто це не була якась там якийсь дуже багатий бізнесмен, який мав великі кошти?
Ні-ні, це простий юнак, хоча не простий, як для мене, розумний юнак і великий патріот, що це було важливо. Добавлю, це був відважний юнак, котрий розумів і вірив, що дорога відкривається тому, хто йде. Він просто, перед тим, як, власне, вийти на мій контакт, він інтенсивно шукав будь-які контакти, будь-які спроби вийти на координаторів в Україні і налагодити таким чином якісний зв'язок, що саме потребують наші поранені з Майдану. Але щось в нього це все було не так успішно.
Ну, от в результаті, що зараз, от 4 роки пройшло, у що вилилося це ваше співробітництво?
Та, ви знаєте, гарне запитання, вже 4 роки пройшло, власне, погано, що 4 роки ми до сих пір маємо таку
необхідність,
я би сказала, так. Добре, щоб вона була в іншій сфері, але з того четверга, це дуже важливо зазначити, він проживає в місті Відні, столиці Австрії. Четвер вечором він отримав від мене певний перелік, правильно поданий, скільки ми зберігали особисто, я була переконана, що медичну інформацію, вона має бути конфіденційна, і ми давали те, що мали право надати, справи із самих наших поранених.
У вас вся інформація про поранених була уже зібрана, ви знали, які саме поранені, які у них діагнози, якої допомоги вони потребують, і ви могли швидко надати цю інформацію.
Так, Даринко, як не дивно, і для мене це було велике здивування. Я дійсно тоді збирала, ще раз кажу, справа тих поранених, те, що вони мені мали, те, що вони повинні були мені надати, і я збирала пікраси на той час, писала собі, скажімо, в таких течках, кейсах, де поранені рухового апарату, де очка поранені в хлопці. Я собі так, скажімо, класифікувала, але з дозволу тих людей. І я це структурувала. Як на мене, величезне моє здивування, цього не було ніде.
Тобто це не були діагнози, там, як от лікарі пишуть, це просто було там, наприклад, там Василь такий-то, і в нього там поранена рука, наприклад.
Так, але цього, так, було, власне, так, як ви сказали, зі слів, але не тільки самого Василя, а зі слів лікаря теж, тому що Василь, може, і не знав, що саме в нього поранений достеменно. Проте цього було надалі замало, вже коли почала працювати із цим простим юнаком, відважним, розумним Романом, Роман Ганапольський, наш співзасновник, ще раз повторюсь, то на той момент вже, коли ми почали в цей вечір четверга до ночі переписуватися, спілкуватися, я зрозуміла, що мені треба негайно летіти, скажімо, летіти це в Західній Україні, говорять, дуже швидко бігти. Зранку наступного дня до лікарень і шукати лікарів і брати в них сканкопії пікрисів. Тому що це треба було передати в австрійські лікарні, яких ми ще не знали, куди будемо направляти. Але з того моменту четверга, без підтримки урядів України, без підтримки, звичайно, жодного бізнесу, ми змогли організувати поранених безкоштовне лікування у 5 провідних лікарень Австрії. Дуже важливо зазначити, що четверо з тих п'яти – це були приватні клініки. Вівторок наступного тижня, ви рахуйте дні, четвер вечір, тобто п'ятниця, Західна Європа працює до 4-ї години. Далі ніхто навіть не дозволяє собі зателефонувати на будь-який приватний номер, чи бодай якось написати імейла. Субота, неділя, ніхто не працює. В понеділок я з 10 години ранку до 5 була фактично на телефонному зв'язку, це також нонсенс в посольстві Австрії, бути включеним телефоном. Я була, власне, включеним телефоном при генеральному консулі на зв'язку з австрійськими клініками. І ми надавали візи, вірніше, австріяки надавали візи, скажімо, коли в телефонному режимі лікарня підтвердила, візу поставили, останньому п'ятому пораненому поставили візу за 10 хвилин до завершення робочого дня. Головне, треба сказати, що візи надавали на звичайних аркушах, як грошові бланки це виглядало, без закордонних паспортів. Це для мене це було дивовижно, хоча я на це дивилася так, наче б я кожен день таке бачила. А це було дивовижно для митників, що з боку України, що з боку Австрії.
Тобто Австрія, фактично австрійські приватні в основному лікарні, дуже доброзичливо поставилися до нашої ситуації. І уряд, виходить, що це ж без уряду не обійшлося, без міністерства закордонних справ. Правильно я розумію?
Так, дивіться, Роман написав лист до міністра закордонних справ Австрії. Якісно, чітко написав листа, що, які події в Україні, і що ми намагаємось, він зі свого боку, намагається організувати лікування наших поранених
в Австрії. Тобто ви зі свого боку, Роман, зі свого боку, ви рухали, власне, свої країни.
Ми прості люди, та рухали політикою
країни. Як ці мурашки рухають величезні глиби, але їм таки це вдається. І скажіть мені, той хлопець, який сказав, що він вам вірить, він отримав лікування?
Він отримав лікування, але не в Австрії. Ви знаєте, як буває, він отримав лікування в Ізраїлі. Його епікрас і його рентген, епікрас був правильно наданий, але рентген помилковий. І ми, австріяки, отримали рентген не його пораненої ноги. От таке буває. Вони мені надали цей
і через
рентген,
це вони його не
і вони не побачили там поранення. Так, рентген був зовсім іншої людини, там не було такого страшного. Так, поранення на тому рентгені, вони сказали, що тут нема що робити. І я не могла повірити, але це було в той понеділок, коли надавали візи. Але, з Божою ласкою, він полетів до Ізраїля. Це вже не я, допомагала моя інша колега. Але його врятували. Він от мав, принаймні, ми тримали ту віру. Я була дуже розчарована, що цей молодий хлопчина не полетів, але через 2 дні він полетів до Ізраїлю.
Які країни співпрацюють з вами, з вашим фондом? Фонд називається Міжнародна асоціація підтримки України. Тобто багато країн підтримують нас в нашому горі. От які це країни і яким чином у вас налагодили співробітництво?
Ну, перш за все, треба сказати, що це є такий великий, потужний волонтерський рух з багатьох країн. Почалося все, як ви вже знаєте, з країни Австрія, далі була Німеччина, далі була Франція. Це головні західні європейські країни, де, скажімо, високий розвиток і ВВП на досить, скажімо, потужне на кожну людину. І як на нас, ми вже колись спілкувалися в Gmail'і постійно, це було зрозуміло, що ми маємо відважність і маємо розуміння, куди ми звертаємося. Ми не звертаємося до сусідніх країн, це було зручно, і це, тому що вони розуміли, що в нас відбувається. Але в них і можливості не були такі, як було в країнах Франції, чи Австрії, чи навіть Німеччини. І ми розуміли, що є важкі поранення, які не зможуть бути, наприклад, врятовані в тих чи інших країнах близького нашого сусідства. Тобто, почали з тих високорозвинених країн, і зараз, власне, українські волонтери є і співзасновники нашої асоціації з тих країн. На сьогодні це є 7 країн.
Це українська діаспора.
Вони не люблять так себе називати. Українська діаспора.
А як вони себе називають?
Українці. Так, слово діаспора для багатьох моїх друзів і теперішніх колег не є таким милим словом. Вони далі українці. Вони, більше того, ми називаємо Велика Україна. А ви знаєте, той мінус, що, скажімо, спровадив молодих розумних українців виїхати за кордон, вчитися і шукати кращої долі, той мінус, який не дозволяв їм бути собою і працювати таким, якими вони є, розвиватися в рідній Україні, перевернувся на великий плюс. він повернувся Україні великою потужністю. Ми є українці майже у всіх країнах світу. І правдиві українці, патріоти, вони показують своїм, скажімо, колегам в тому чи іншому середовищі, в іншій країні, Франції, в Америці, в Австрії, в Німеччині, що хто є насправді Україна. Тобто, і вони стали таким плюсом. І зараз наша асоціація, вона отримала такий величезний ресурс, яким є українці для рідної держави, для
завдяки землі. Патріотам України, українцям, які живуть так, за кордоном. Так, так. Я дякую, нагадаю, у нас в гостях сьогодні Ольга Чуйко, співзасновниця благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України. А це програма «Загартовані», і ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Це програма «Загартовані», студії Дарина Мірко. У нас сьогодні в гостях Ольга Чуйко. І ми говоримо про відважність. От до ефіру, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали такі слова, які мене особисто дуже зачепили, що ми, українці, відважні вийти на Майдан. І ну, віддати своє життя ми відважні. А ось казати правду ми не відважні. От що ви маєте на увазі, коли кажете про відважність? Що взагалі для вас означає відважність?
Перш за все, тримати свою позицію до кінця. Казавши Шевченко, гніться та не ламайтесь. А медики говорять, що зламані хребти вже не відновлюються. Це головне. Тобто, коли мої друзі йшли на війну, я їм казала, тільки попробуй загинути. Просто приб'ю. Або щось там, це жарт, звичайно, був.
На жаль.
Так, головне, віддати життя – це найлегше. Ти повернись живим. Ти повернися назад і далі будемо воювати на тих фронтах, які набагато важчі.
На жаль, так, ми про це неодноразово говорили, що героям легше бути на війні і один раз бути героєм, але дуже важко бути героєм у повсякденному житті і, повернувшись з війни, продовжувати бути героєм. Це так, дуже важко.
Це кожного дня виклик. Кожного дня виклик. Мені говорили деякі колеги з державних сфер, не колега, вони мені не колега, але вони знайомі з державних інституцій, вони казали, Оля, в тебе все чудово, а тільки ти дуже принципова. От, дивна така річ. А так, каже, ми б з тобою співпрацювали, все структуровано, все чітко, швидко, але от принципи, от, це насправді, а принципи потрібні. Ми маємо бути, ми маємо знати свою позицію, мати її як на державному рівні, так і на особистому рівні. Це полегшує, зрештою, наш вибір, нашу дорогу показує. Ми стаємо зрозумілими нашим сусідам, якщо з боку політики держава. Ми стаємо зрозумілими нашим колегам, що від нас чекати, хто ми є. Власне, і теперішня ситуація, яка кипить на сході України, це як наслідок відсутності тої позиції відважної. Ми всі захоплюємося, аплодуємо, бачачи і чуючи, як наша, скажімо, наш симпатик, наша дружня країна, президент цієї країни Литви, Далія Грібаускайте, як вона висловлює ту чи іншу свою думку. Оце потребує певної, скажімо, поваги і нашого захоплення. А самі? Власне, ми ж самі би могли б.
Ну, от що кожен із нас, пересічний українець, що кожен із нас може в даній ситуації робити, як себе поводити, як ви це бачите? Бо я, наскільки розумію, в вашій організації дуже багато волонтерів, і це, ну, звичайні прості люди, це не ті люди, які володіють великими коштами, це не ті люди, які дуже знамениті, це пересічні українці, але в них є щось особливе, те, що спонукає вас робити те, що ви робите.
Що в них є особливе? Перш за все, я не вважаю їх пересічними українцями, я вважаю їх зразковими українцями. Я дуже дякую Богові, що в ці важкі роки я з ними познайомилася. Мені завжди приємно, я собі сказала, Боже, слава Богу, я не одна. Бо спочатку часом чула щодо себе, що вона така дивна, от вона, от, скажімо, так не буває. Недавно я читала в книзі, занадто чесна людина, це про одного героя. От, власне, занадто чесна. Що таке занадто чесна? Та? Таке дивне, дивний вислів. Я не говорю, що це про себе, і далеко, напевно, не є така, але наші люди, наші волонтери, як ви сказали, чи колеги нашого фонду, вони не пересічні, вони зробили свій вибір. І це є вже важливо. Вони тримаються свого вибору, його захищають, вони його озвучують, що ще важливіше. Голосно, роботою, працею, результатами. Особливо результати цієї роботи, вони голосні. Хоча в нас дуже часто більш голосне і видне не сама робота, а розмова про роботу або про майбутню роботу. Це мене десь, скажімо, трошки дратує. Тобто найкраще, що може говорити про організацію чи про людей, це результати її діяльності, не слова.
Ну, давайте поговоримо про результати діяльності. Зайшла я на вашу сторінку на Фейсбуці, побачила там проєкт «Родинна реабілітація». Я так розумію, що це в Карпатах проходить. От розкажіть докладніше, що це за родинна реабілітація, для кого вона, що на меті ставиться, кого реабілітують і до чого це все призводить?
Перш за все, родинна реабілітація – це один з наших проєктів.
Давайте ми поки про нього поговоримо, так, а тоді так, ви розкажете, які ще є.
Я як мама, котра має кількох дітей, хочу дуже сильно показати, що вони всі важливі, ці проєкти, і всі близькі, і улюблені. Хоча родинна реабілітація – це є проєкт серця і проєкт сердець. Ви знаєте, я один раз була на якомусь засіданні чи зустрічі, і там почула фразу – щодо травми, котру приносять в різний спосіб наші мужні ветерани, наші мужні хлопці, і що може таке бути, що вони розлучаться, і це є нормально. Я коли почула, і це є нормально, я не берусь коментувати цю фразу з боку психолога, та? Проте вона мені запам'яталася, і це є нормально. Тому, ну, можливо, таке от сталося, і розлучення є наслідком. Та? А я запиталася потім на перерві цю особу, що чи є якась, бодай, спроба навести контакт, дати можливість порозумітися чоловікові, дружині після цієї військової травми, ці, після перенесення цього досвіду військового непростого, чоловіком чи дружиною. Тому що буває так, що дружина пішла на війну. І вони кажуть, ну так, звісно, ми з ними проводили консультації, звісно, але буває, що воно так, от, скажімо, поразкою закінчується. Я подумала, ну, консультації, чи пішла би я сама на консультацію? В Україні десь не однаковий і не є популярним ходіння до консультації. Воно має різне підґрунтя, я зараз не про це. Я задумалася, що ж зробити, щоб сім'ю укріпити. Все ж таки це основа нашої країни. Ну, ми можемо все, що хочеш з вами робити, а якщо сім'я буде слабкою, нічого не буде. Держави не буде.
Ну, власне, я з вами згодна.
Щодо родинної реабілітації.
Чому для вас розлучення є таким, ну, неприйнятним?
Ви знаєте, я не скажу неприйнятним. Я не проти розлучення, я за сім'ю, за шлюб. Тобто я взагалі про розлучення не думаю. Я вважаю, що це є утопія боротися проти чогось. Треба боротися за. Завжди воно має... Тоді ресурсом є. Родинна реабілітація – це є Ви знаєте, недавно повернувшись, напевно, то, що ви останні бачили ці пости з Карпат, одна з наших колег-психологів сказала, це сам проєкт є вже терапевтичний. Навіть якщо психологи там просто є як друзі, як учасники, особливо не вникаючи, не проводячи жодних таких спеціалізованих психологічних зустрічей чи консультацій, це вже проєкт терапевтичний, він вже лікує.
Це проєкт для родин ветеранів, які повернулися з війни.
Безумовно. Цільова аудиторія – це є сім'ї ветеранів, що повернулися з війни, сім'ї повні. Що означає повні? Не повні в кількості, що от мама, тато і діти всі, так? А повністю ми беремо незалежно від кількості дітей. Може, у нас було навіть п'ятидітні родини.
Разом з дітьми. Тато, мама і діти всі їдуть разом.
Так, всі їдуть разом, всі проживають разом.
І скільки часу йде цей проєкт?
Повних 2 тижні. 14 днів. Може бути, що нам той центр, який ми винаймаємо на цей проєкт, дасть нам на день, на два менше. Але в основному це 12-14 днів.
Що там відбувається? І як зацікавити родини? Да, от нас зараз слухають родини ветеранів, дружини військових. Як закличте їх на цей проєкт?
Ви знаєте, ми ці запитання задавали самим родинам, самим ветеранам, чоловікам і дружинам, коли вони вже завершували проєкт останній день. І питалися, як би ви от сказали, що ж відбувається на цьому проєкті? І чи варто це говорити? Ви знаєте, що майже всі хлопці сказали, не варто говорити. Просто хай приїдуть. Це не описати, сказали хлопці. Це важко описати і пояснити. Один учасник, я не маю права називати прізвищ, імен, але він в нас був. В нас бувають учасники на цих проєктах люди, що перебувають в спеціалізованих психіатричних, скажімо, проєктах, спеціалізованих терапіях. Я не вважаю таких людей, що вони мають тільки там перебувати, тобто і там лікуватися медикаментозно. І ми дозволили собі запрошувати також їх, оскільки вони найбільше хотіли до нас попасти на наш проєкт. Так от, дивна річ, варто, напевно, було б сюди запросити нашого колегу, психолога, щоб він якби більш з професійної точки зору сказав. Але дивна річ, що найбільш ефективним цей проєкт є для людей, яких, скажімо, травмування, можна так сказати, навіть не травмування, а пережитий досвід більш болючіше залишив слід в душі, я так буду м'яко говорити. От для людей, яким часом треба така вже більш медикаментозна лікувальна допомога, і цей проєкт на них більш ефективніший, ніж для людей, які казали, що в мене все гаразд. Тут така дивна річ.
Ну, от більшість військових насправді каже, у мене все гаразд, я сам справлюся, не треба мені допомагати, і тим паче бережіть мене від психологів і тримайте подалі від них.
Так.
То це такі, для таких людей родинна реабілітація підійде?
Так, звичайно. Звичайно. Звичайно, підійде. Ми запрошуємо всіх. Ми запрошуємо родин з будь-якими точками зору. Чи потрібна вона вам, чи не потрібна. Ви знаєте, в основному вони їдуть через дітей. Тому що рідко, взагалі я не знаю, чи хтось пропонує реабілітацію, де мама, батько і діти. І от коли перші дні ми питаємося, що які у вас очікування, то вони в основному говорять, щоб діти відпочили, щоб побути разом. І це вже добре очікування. Але один із відгуків щодо «мені нічого не треба» спочатку, так і сказав один молодий ветеран, «мені нічого не треба». То в кінці...
Не просто жінка вже заставила
і потягла.
Не так.
В нього була своя мотивація, так, але в кінці він сказав, я навіть не міг подумати, наскільки мені це було потрібно. Я навіть не міг. Він, це чоловік, сказав. Були різні відгуки. Одні з тих відгуків, наприклад, в нас діти, яким 16 років, і діти з 2 років. Уявляєте собі, дитяча програма для дітей від 2 до 16. Так от один із хлопчиків, котрому було 16 років, сказав «дякую». Дякую, я вперше з батьками ось так спілкувався. Ну, такі ж були відгуки. Був відгук одного, що повернувся, я, власне, не завершила, з лікування медикаментозного, з психіатричного відділення. І він сказав, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що хай би ці лікарі, які мене лікують, приїхали до вас, повчилися, як треба лікувати людей.
ну, я вже зацікавилась, я вже хочу поїхати. Я ваша цільова аудиторія, дружина ветерана, у мене 5 дітей, якраз те, що треба.
На листопад наш проєкт починається.
Як записатися? І мене, як маму 5 дітей, мене завжди цікавить фінансування, тому що не завжди можна, наша родина не завжди може оплатити все. От розкажіть мені, як записатися і...
Дивіться, як записатися. У нас, ви знаєте, ми волонтерський фонд. У нас сайт, я би так скористуюся ефіром, до сих пір не запущений. Знаєте чому? Ми ж самотужки його робимо. Ну, це ж неймовірно, так? Ну, от така от біда. Але Фейсбук ведемо постійно, скрупульозно. Так от на Фейсбуці в нас буде на нашій сторінці однозначно оголошення, будуть невеличкі анкети, і це просто заповнення. Можна окремо звертатися листом, не чекаючи анкет, і описати про себе. Зворотній зв'язок, звісно, залишити, кому відписувати, і ми зразу, хтось із наших зв'яжеться і відпише, коли, які наступні плануємо наші заїзди. Щодо фінансування, це коштовний проєкт, тому що діти разом з батьками перебувають, і вони нам не дарують, скажімо, перебування в Карпатах.
Це все зрозуміло.
Та. І окрім проживання та харчування, програма досить насичена і повна. А нас підтримує дуже хороший наш друг, фонд, дружній фонд у Німеччині, у Баварії. Я дуже йому дякую, цьому фонду. Це церковна організація. І, власне, коли я мала з ними зустріч, розповідала про ветеранів, про ті проблеми, з якими стикаються вони, повертаючись додому. Вони повертаються не через таку, скажімо, як би то м'яко сказати, місячну перерву. Як на мене, я цікавилася цим питанням, варто було б зробити, коли вони їм вже демобілізовані, і місяць, бодай чи півтора, в залежності від людини, давати їм таку, скажімо, санітарну часову підтримку в той чи інший спосіб і в певному місці, де вони разом будуть перебуватися і десь підготовляться до переходу в мирне життя. У нас цього нема. Вони зразу голі, як би та сказала, такі, скажімо, розхистрені морально і психологічно, попадає до своєї сім'ї. Дружина його чекає, того, якого вона відправляла, а він вже інший. І вона інша. Як козаки пішли на війну, і дружини вже півтора роки, вони як батьками стали для свого сімейства. Тобто це зовсім інші люди з певним іншим досвідом. Не зовсім інші, але з іншим досвідом. Та? Хто їм допоможе познайомитись заново? Де фінанси, де ресурси, де можливості, де часові ресурси? Де це все взяти? А як повертаються з різними фізичними вадами, і ще додаткові, я не буду вже перераховувати, тут ще додається, так? Так от, родинна реабілітація – це проєкт, якому не просто є можливість побачити один одного і десь згадати себе, і десь навіть використати цей досвід, який набутий кожному окремо, як ресурс. Не як біду, яку треба забути, а як той пережитий ресурс, який, хто знає, можливо, повернеться їм таким, знаєте, спільною перемогою. І заново жити вже заново жити по-іншому. Маючи і ресурс чоловіка, цей досвід, жінка приймає як свій, а він її як свій. Вони заново це мають познайомитися, вже повторюються.
Ну, власне, я є прибічницею такого погляду, що на війні люди, так, це дуже важко все переживати, але той досвід, який вони отримують, він є безцінним, і його не варто відкидати, а варто зробити його фундаментом подальшого свого життя. І це досвід вартий поваги. І я, як дружина військового, який, зараз, він вже демобілізований, але він 2 роки був військовим, я поважаю його вибір і той досвід, який він отримав. І дуже хотілося, щоб це, власне, відбувалося скрізь. Тобто не казали, що у них щось не так, що вони там, як хвороба це, а що це цінний досвід, який вартий поваги. Це моє очікування як дружини.
Це однозначно. Я абсолютно підтримую цю вашу думку. Більше я добавлю досвід, який варте поваги. Досвід, де народжується багатьох людей, народжується, не відроджується, а таки народжуються цінності в такий дуже прискорений спосіб. А на війні біле, біле, чорне, чорне. І це та ностальгія, яку хлопці отримують вже в цивільному житті. Вони не можуть з тими півтонами співживати.
Ну, це, власне, про те, що про що ми казали на початку, що відстоювати свої погляди.
Так, так?
Так. Так от хлопці, мені здається, пройшовши війну і побачивши близько смерть, вони розставляють свої цінності так і мають відважність відстоювати свої цінності, от ті, які вони переосмислили. І це, власне, як для мене, дуже цінна якість для людини, насправді. І ну, дуже, дуже класно, що вони мають цю відважність відстоювати свої цінності.
Ну, я вам хочу сказати, одна з мет цього проєкту, як, власне, підтримати хлопців, які в будь-який спосіб хочуть зберегти оцю цінність, відстоювати свої права. Найголовніше і найстрашніше, що і щоб вони її втратили. Не дай Боже, для мене це... Це одна з мотивацій, чому я це роблю.
Це буде зламаний хребет, який
так,
не відновлюється.
Для мене одна з мотивацій – допомогти надати з свого боку всю можливу ну, ідеї, всі можливі ресурси, зусилля, створити такі платформи, а наш проєкт є платформою, я переконана в цьому, вважаю, так називають наші колеги з Канади, психологи, що це платформа не тільки для лідерів в суспільстві, а для майбутніх психологів, для майбутніх таких, скажімо, не психологів з боку фаховості психолога, а ветеранських коучерів, які розуміють ветерана. Ніхто так один одного не зрозуміє, ніякий психолог, як ветеран ветерана. Так от, навчивши на майбутнє, ми будемо мати досить такий хороший... Ми маємо вже величезний пласт нового суспільства. Головне його зберегти. Бо жодне розлучення не додасть ресурсу для такого чоловіка, який здобув такий досвід. Жодне.
Згодна з вами стосовно цього. А скажіть мені, будь ласка, ми з вами говорили, що є ще інші проєкти. У нас, насправді, дуже мало часу вже. Ми не зможемо так докладно поговорити про інші проєкти. Давайте коротко розкажіть про
інші?
Них. Так.
Коротко, то я назву їх.
Давайте хоча б просто
так,
перерахуємо.
Та, такий дуже важкий, він непростий, він затратний. Це є наповнення медичними обладнаннями, технологічними, високотехнологічними наших лікарень. Називається, почав з такої назви, палата для ветерана, але завершився тим, що ми допомагаємо, даруємо лікарням безкоштовно обладнання до реанімації, операційних, тобто інтенсивна терапія, закриває відділення, ортопедію, обладнання для реабілітаційних центрів. І це 4 роки. Ми в тому є лідерами. І це, бачите, я зараз кажу не на щастя, а на жаль, констатувало навіть Міністерство соцполітики. А це дуже затратний проєкт. Він дуже важкий. Це організувати по країнах Західної Європи. В основному лідерує Німеччина, тому що кількість, менша дорога і кількість того обладнання, то і та якість, вона значно краща, ніж, наприклад, з Франції, Данії чи Італії, бо дальша дорога. Ми вибираємо найбільш ефективну таку дорогу, ефективну річ, щоб наповнити і змінити ці страшні обладнання. В міністерствах попередніх років, і не знаю, як зараз, навіть не стояло в програмі наповнити чи замінити ці обладнання. Зараз, я сподіваюся, щось у них поміняється, але разом з тим, коли воно поміняється, допомога у лікарнях потребують наші
уже
хлопці
зараз?
Вже зараз. І лежати їм далеко не все одно на яких ліжках. Багатофункціональні ліжка допомагають не тільки пораненому, а й цій медсестрі, тобто середньому медичному персоналу, поміняти. Це наші надривні. Знаєте, я коли була в Житомирській одній з лікарень Житомирської області, головній лікарні, головний лікар сказав мені: Оля, це яка різниця, на яких ліжках їм лежати. Я просто була обурена. Мені головне обладнання, головне діагностичне обладнання, головне якусь, скажімо, досить коштовну річ привезіть. А ліжка – це вже 10-те питання. А ви знаєте, що це не 10-те питання? Оздоровлення нас самих залежить від зовнішньої кімнати, від наповнення, що в кімнаті є, від тої тумби, з якої вони лежать. Тому що на це все дивитися, воно в депресію вганяє. Відповідно, організм не так буде боротися з тою чи іншою хворобою чи пораненням. Тому це є важливе для нас. Він важкий проєкт, важливий. Я вам скажу, що за всі ці 4 роки ми привезли більше 2,5 тонн медичного обладнання каміонами.
По всіх лікарнях, ну не по всіх, но по всіх регіонах України.
По всій Україні, так, по всіх областях. У нас є лікарні, де ми майже повністю закрили потреби лікарні, де ще ми далі працюємо. Працюємо по зверненнях, працюємо по мотиваціях. Я десь, скажімо, трошки, можна сказати, вчу в зверненнях писати правдиву інформацію, бо коли мені пишуть з військових шпиталів, у нас все є, але тихесенько список цього, що нам потрібно, то, знаєте, це знову ж таки та відважність відсутня, так?
Казати правду.
Звичайно. Ми підтримуємо, як і районні лікарні. Зараз намагаємося, скажімо, стимулювати розвиток територіальних громад, щоб вони створювали свої клініки і залучали молодих медиків. Допомоги багато йде. Я хочу... Ви знаєте, я не хочу далі це возити. Я не хочу, щоб наша організація так працювала на виснаження, особливо в цьому проєкті. Він не, для мене не є такий перспективний, як проєкт, який ми би хотіли довести до кінця. Це є закон про автономізацію медичних закладів. Там необхідно, просто критично необхідно внести такі життєво важливі правки для того, щоб кожен медичний заклад мав можливість і право наповнюватися, закуповувати, в тому числі обладнання, що було вжитку в країнах Західної Європи, як це робить наразі Польща, Литва, Естонія, сусідня Болгарія чи Чехія, чи Словаччина. Я цікавилася, як вони так швидко змінили.
Ви працюєте над тим, щоб з документами
відбулися
зміни?
Так, зараз цього не виносять, як тільки в комітетах почне знову заново виноситися цей закон щодо автономізації, бо він прийнятий в першому читанні в такому форматі, як на мене, я навіть не коментую. Він не життєздатний, він це не той закон,
його
який нам потрібен.
Допрацювати.
Його треба обов'язково допрацювати, і тоді в такому випадку медичні заклади будуть мати право самостійно на свої от ресурси купляти те, що їм потрібно. Це буде цінно, бо наразі ми їм даруємо, це, знаєте, ста риба, яку б я не хотіла робити, але роблю заради хлопців.
Які ще проєкти? Ви вивозите на
лікування.
І поранених вивозите на лікування до сих пір?
Так, до сих пір. Значно менше, ніж раніше, оскільки, ви бачите, ми привезли обладнання. Я, скоріше, буду за те, щоб привезти в Україну спеціалістів. Це гуманітарні місії, ми їх робили і робимо. Це з Німеччини та Франції, і з Австрії, перепрошую, Німеччина, Австрія та Франція, наші топові три країни, де ми працюємо найпотужніше. Ми привозимо в ту чи іншу лікарню, військові шпиталі Львова, Києва, зараз організовуємо на півдні. Сподіваюся, що нас це вдасться. Команду медиків, спеціалістів, і разом з нашими українцями вони лікують, оперують поранених та і, зрештою, міняються досвідом. Це більш перспективніше. Це дуже непросто, оскільки фахівці коштовні, а мотивувати західного спеціаліста, що він приїхав благодійно і подарував свої кілька днів.
Незрозуміло куди
і чому. І якщо з боку держави ніхто до нього не звертається, це, знаєте, як. А якийсь волонтерський фонд, то не так просто.
Але ви вірите, що вам це вдасться?
Ми вже це робили, ми 5 разів це зробили. Ми зробили 3 рази з Австрії, 1 раз Франції, 1 раз з Німеччини.
Ну, ваша віра в дива робить дива.
Робить дива, так.
Скажіть мені, Ольга, у нас уже закінчується наш час. І хотіла вас запитати, от у вас в місії вашої організації записані такі слова. Власними прикладами спонукати українське суспільство до дії. Навчити громадянське суспільство мислити по-новому, діяти по-новому, і творити, і будувати по-новому. Хотіла вас запитати, як ви цього досягаєте, але після того, що ми з вами проговорили, у мене вже цього питання нема. Мені зрозуміло, що ви робите і як ви досягаєте того, щоб змінювати наше українське суспільство. Але хочу вас запитати, якою ви бачите Україну через 5 років? От ви менеджер, ви маєте стратегічне мислення. Що ви бачите?
Якою я бачу Україну через 5 років? Якби ви мене запиталися у 2014 році, була б інша відповідь.
Давайте порівняємо.
Я просто, можна сказати, кидалася на амбразур, якщо так сказати, метафорично. Я кидалася, щоб швидше це все здійснити. Щоб за 5 років у нас були чисті куточки між тротуаром та проїжджою частиною. Я на ці кути... Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. Я не можу дивитися на це. Я не розумію, чому в всіх країнах, навіть в селах, у них ці куточки чисті, а в нас постійно це бруд. Я сподівалася, що за 5 років у нас закон про автономізацію, він буде працювати. Що буде розмитнення відбуватися як розмитнення, а не як пекельні кола. Я дуже на це сподівалася, я кидалася на ці всі зміни. Я хотіла своїм прикладом показати, що українці насправді є різні і далеко не корупціонери всі. Та? Зараз я десь більш реаліст. Зараз я роблю заради того, щоб будь-яка справа потребує наполегливості. Виграє не той, який найталановитіший, а той, який найнаполегливіший до кінця. Гнутися та не ламатися. Це, напевно, зараз те, що, чого я працюю надалі. Яку Україну я бачу стійкою через 5 років. Я не буду переказувати розвитком. Я бажаю їй всього найкращого вже зараз, а не тільки через 5 років. Проте, я думаю, точку неповернення ми перейшли всі. Я переконана, що зі мною ви погоджуєтесь, так? І багато що залежить від нас самих. Помилка 2004 року була в тому, що ми сподівалися на когось. Не можна цього допускати. Все в наших руках, але будьмо відважними.
Дякую вам, Ольго. Це була програма «Загартовані». У нас в гостях була Ольга Дурбак-Чуйко, співзасновниця благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України». Дякую вам за те, що ви робите, і всій вашій команді. Бажаю вам продовжувати і робити сил те, що ви робите, натхнення і відважності. І, шановні слухачі, у вас, якщо є питання і бажання зв'язатися з Ольгою, будь ласка, пишіть в коментарях під нашою, під нашим ефіром, будь ласка, пишіть в коментарях, ми обов'язково будемо вас знайомити і зв'язувати, записуйтесь на родинну реабілітацію і бажаю вам уникнути необхідності в тому, щоб потрапити на інші проекти. Бережіть себе, будемо жити.
Дякую дуже, Даринко. Дякую. Дякую всім.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.